«Вострая брама». Белорусская идея у литературы, политицы и житти. Двадцать шостого красавика 1986 года на Чорнобыльской атомной электростанции отбылся тепловый выбух, який литерально развалил реактор и сорвал с его накрывку вагою 2000 тонн, а с местива реактора вырвалось в атмосферу. Выглядало это фантасмагорично. 10 дней над станцией стоял слуп огню и дыму аж под самое небо. Цирконий, ниобий, молибден, рутений, телур, йод, барий, лантан, церий, цезій, нептуній, плутоній, америцій, кюрий. Ніби гэта ўся табліца Менделєєва, якой належыць быць навуковай абстракцыяй з падручніка хіміі, раптам матэрыялізавалася і рушыла вайною ў наша будзённае жыццё. Словы «тепловы выбух» уводзілі нас, тагачасных супрацоўнікаў газеты «Гомельская праўда», у зман. Пра аварыю мы даведаліся ў той самы дзень, але, як сказала намесніца рэдактара, нічога страшнага там не адбылося. «Тепловы выбух». Теплавы і сапраўды гучала не страшна ў параўнанні з атамны або ядзерны. Теплавы ўсё адно як здарэнне ў качагарцы, быццам выбухнуў нейкі абагравальны кацёл і распляскалася вада. Колькасць ахвяраў, а загінулі там, як сказала намесніца, 2 чалавекі, таксама пераконвала ў лякальнасці аварыі. Пра тое, што ў гэты самы час адбываецца эвакуацыя 50-тысячнага горада Прыпяць, мы не ведалі. Нам, журналіст, там належала рыхтавацца да асвятлення першамайскай дэманстрацыі, і толькі на другі дзень пасля яе гомельцам загадалі не адчыняць форткі, не сушыць бялізну ў дварах і, па магчымасці, не выпускаць на вуліцу малых дзяцей. З тых часоў другаснае ў гісторыі Чарнобыльскай катастрофы заўсёды ішло паперадзе галоўнага. Простая логіка ператваралася ў інверсію. Галоўнымі прычынамі аварыі прызналі хібы канструкцыі і памылкі аператараў, якія не ўтаймавалі мірны атам. У выніку магутнасць рэактара сарвалася з кантролю і пачала расці з катастрафічнай хуткасцю. Хірасіма, скаваная ў бетонных сценах, разарвала свае аковы і вырвалася вонкі. Раскаленыя абломкі бетону і графіту вылеталі ў неба праз расколіну ў даху будынка, а з актыўнай зоны проста ў навакольнае асяроддзе шырокім патокам ішоў шчыльны струмень радыенуклідаў. Першай трывогу забіла Швецыя, хоць адчула на сабе Чарнобыль уся Еўропа, а малыя дозы палескай радыяцыі былі зафіксаваныя ў Японіі і ЗША. А калі б Швецыя не азвалася? Кажуць, ядзерныя выбухі бывалі на Палессі і раней. Да прыкладу, вядома пра эвакуацыю з такой самай нагоды ў 1960-е гады вёсак Століншчыны. Але то былі вайсковыя выпрабаванні. Значыць, калі б не Швецыя, мы і пра Чарнобыль маглі б нічога не ведаць да сёння. Гэта мая першая інверсія. Насамрэч, нічога галоўнага, сутнаснага і жыццёва важнага мы з вамі пра Чарнобыль і не ведаем. У Беларусі ад Чарнобыльскай катастрофы пацярпелі амаль чвэрць тэрыторыі і 1/5 насельніцтва. Менавіта ў нас асела 70% радыяцыйнай хмары. Колькасць хворых на рак шчытападобнай залозы дзяцей пасля аварыі павялічылася ў 50 разоў. У краіне ў 3 разы ўзрасла дзіцячая смяротнасць. Пачынаючы з 1994 году, колькасць насельніцтва Беларусі штогод стабільна скарачаецца на 20-40 тысяч чалавек. У 2001 краіна перайшла рубеж 10 мільёнаў чалавек у кірунку змяншэння. Сапраўды, тая літаратура, што выдадзеная пра Чарнобыль у Беларусі і свеце, тыя эмацыйныя і статыстычныя публікацыі ў цэлым ствараюць уражанне, што сёння, праз 20 гадоў пасля катастрофы, мы ведаем пра яе ўсё. Нічога новага быццам і не скажаш. Аднак фотамастак Дзяніс Раманюк, які часцяком бывае ў экспедыцыях у Чарнобыльскай зоне, аспрэчвае такую думку.
Чарнобыль заўжды будзе новы, бо ён будзе мяняцца штодня, штогод, штодзесяцігоддзе і так да бясконцасці. На тэрыторыі невялікай адбываецца велізарны эксперымент, просто нереальны для нашага часу. Таму і цікавасць зоны, што яна будзе ўвесь час новая. Тое, што туды не трапляе чалавек, тое, што там прыродзе дана сапраўдная магчымасць развівацца па сваіх законах, гэта сапраўды унікальна.
Унікальнасць гучыць як набытак. Ці можна сказаць, што пасля Чарнобыля разам са стратамі Беларусь мае і нейкі пазітыў, адраджэнне прыроды, напрыклад.
Але якім коштам? Сапраўды, там адбываецца адраджэнне прыроды. Яна праглынула гэтыя адселеныя вёскі. Прырода значна хутчэй, чым чалавек, за нейкіх 20 гадоў вярнула сабе ўсё то, што чалавек стагоддзі меў і адваёўваў. І вось калі туды ездзіш зараз зону, канешне, гэта бачыш. Гэтых зверей, якія не баяцца чалавека. Калі ты можаш ехаць там па дарозе, і лось нейкі можа стаяць побач у балоце. Паміж намі звычайна такі немы дыялог вачыма. Мы глядзім адзін на аднаго, я пачынаю даставаць фотаапарат, выходжу з машыны, вельмі часта ён яшчэ дае мне магчымасць яго сфатаграфаваць, і толькі пасля магчыма маіх нейкіх неасцярожных рухаў ён можа збегчы. Я назіраў, як кабаны цэлыя статкі гулялі па старым садах закінутых вёсак. Вось, і елі гэтыя ападкі. Яблык, якія ўжо не збіраў чалавек, іх от зараз збіраюць кабаны. І можна было, калі ціхенька, вельмі блізка апынуцца побач з імі, настолькі блізка, што прямо чуць гэта іхняе чавканне, адчуваць, як глеба пад табой ад іх масы варушыцца. Гэта пазітыўны момант для прыроды. Але не для чалавека.
Але ёсць такія рэчы, як аб'ектыўная хада гісторыі, уласцівасць чалавека забываць беды і трагедыі, адбываецца змена пакаленняў. Пройдзе яшчэ 20 гадоў, яшчэ 40 гадоў, яшчэ 60 гадоў. Трагізм Чарнобыльскай катастрофы адыдзе ў гісторыю і не будзе выклікаць жывых пачуццяў. Тым часам вось гэты кавалак дзікай прыроды без чалавека, ён стане для Беларусі надзвычайнай каштоўнасцю. Ці можа такое быць?
Так, можа быць. Я скажу нават, што ўжо сёння мы забыліся пра Чарнобыль, аб'ектыўна. Можна назіраць у свеце наогул, пра яго мала хто памятае. Можна паглядзець на сённяшняе пакаленне, якое гэта ўспрымае наогул як нешта абстрактнае, як вайну з Напалеонам. І таму праз 40 гадоў, і сапраўды хутчэй за ўсё, гэта стане адметнасцю Беларусі, што мы будзем мець вот такі нацыянальны парк, унікальны па сваёй сутнасці парк-эксперымент.
Мы пачынаем забываць Чарнобыль пры тым, што ўвесь аб'ём рэальных стратаў ад яго так і не прызнаны. Тое, што дзеці гінуць ад лейкеміі сёння праз 20 гадоў, гэта быццам адно. А газіфікацыя Брагіна, дзе нельга жыць і дзе па вуліцах гуляюць цяжарныя жанчыны з пачкамі хойніцкага марозіва ў руцэ, гэта быццам нешта зусім іншае. З аднаго боку, мы нібы развіталіся з гэтым самым мінулым, а з іншага побач з намі адбываюцца сапраўдныя чалавечыя трагедыі, гэтым мінулым народжаныя.
Так, гэта зноў-такі, што я казаў, гэта адна з частак эксперыменту. Над намі, у тым ліку. Таму што сапраўды ёсць тэрыторыі, якія не за дротам, але якія маюць павышаны фон радыяцыйны, дзе па сённяшні дзень жывуць тысячы беларусаў. І яны атрымліваюць гэтую малую дозу. І мы не ведаем, што будзе. Хварэюць дзеці на лейкемію, на рак шчытападобнай залозы. Навукоўцаў меркаванне расходзіцца. Многія кажуць, што гэта однозначно радіація, многі кажуть, ні, це просто відбувається агульносусвітні екологічні наступства, там забруджування.
Давай подоб'ємо рахунок. Які страти принесла нашій країні Чорнобильська катастрофа?
Матеріальні страти перелічені в шматліких справоздачах, докладах. І це лічби, але завжди вот эти великі, вельми великі лічби, вони за собою не мають ніякого реального змісту. І ми за їх вот по меру не відчуваємо справжніх страт. Але я лічу страти, це не у тих матеріальних, а менавіто в моральних і психологічних аспектах. Тое, що Білорусь згубила амаль чверть своєї території, это не только территория, это и народные традиции, культура, быт тех людей, которые жили там. А как раз мы все ведаем, что эта частка Полесья была самой самобытной на сегодняшний день.
Радио «Свобода. Вострая брама». Праз 20 гадоў пра Чарнобыльскую катастрофу мы пачынаем забываць, так і не даведаўшыся пра яе галоўнага. Што страціла наша краіна ў выніку Чарнобыльскай катастрофы? Пытанне, якое я паставіў Дзянісу Раманюку, людзям на Менскай вуліцы задаваў Зміцер Бартосік.
Скажыце, на вашу думку, што страціла наша краіна ў выніку Чарнобыльскай аварыі?
Ну, деньги, наверное, здоровье граждан. Ну, а так, в принципе, особо я ничего не могу сказать больше.
Здоровье нации. И много земли еще, плюс ко всему. Почему строятся такие большие экологические центры? Для детей особенно. Я сам живу в таком доме, где очень много, именно живет чернобыльцев, и очень много больных детей. Онкологические заболевания.
Во-первых, экология. Сейчас даже Беларусь не считается за Беларусь, потому что сюда, ну, и не отдыхать, никуда не поехать, ничего. Ну, еще можно сказать про территорию, что пропало процентов 20 территории, которая не обрабатывается, которая никому не нужна.
Что, на вашу думку, стратила Беларусь у вынику Чернобыльской аварии?
Здоровье нации, в первую очередь. Будущее поколение, я считаю, нездоровое. Жалко, что от нас умалчивают правду.
Здоровье детей, здоровье пожилых людей, здоровье и молодых тоже. А многие люди болеют раковыми заболеваниями, очень много сейчас. Больница переполнена, попасть невозможно, очереди как везде в магазине, так и это.
Ну что, здоровье людей стало, конечно, хуже. Очень много в таком возрасте, 40-45 лет, больных появилось. Но что стратило? Ну, естественно, красивые места Гомельской области.
Хорошее здоровье.
Что потеряло? Ну, здоровье людей потеряло. Ну, часть земель потеряла, которую можно было бы сейчас использовать.
В первую очередь здоровье свое, здоровье будущих поколений. То есть пошел стронций заменять кальций в организме, и у людей болят спины, ноги.
Как что стратили? Здоровье в первую очередь. Ну, детей меньше рожают, боятся, потому что неизвестно, кто родится. Но самое главное – здоровье, а вообще и моральный ущерб очень большой. Белорусы умирают. Это что, не обидно? Это что, на моральный действует, на мозги на наши? Наша нация где?
Скажите, что стратила, на вашу думку, наша краина у вынику Чернобыльской аварии?
Здоровье нация потеряла. Здоровых практически людей нет. Дети сейчас слабые, совсем не такие, как раньше были. Народ сейчас не тот.
Сложный вопрос. Много, очень много. Здоровье, наверное, самое существенное из всего.
Ну, а что она стратила? Я, в принципе, не в курсе, что она там стратила. Уже столько времени прошло, поэтому, мне кажется, уже все и позабыто. В школе надо было нарисовать Чернобыль детям, первоклассникам, да? И 20-летняя девочка говорит, а что такое Чернобыль? 20 лет. Это что, завод, она у меня спрашивает? Рисовали всей семьей. Там какой-то взрыв, какие-то провода, какие-то трубы. Поэтому уже время прошло как бы уже и давно. И, ну и что мы стратили? Не знаю, что мы там стратили.
У нас ухудшилась экологическая обстановка.
Ну, и столько пострадало же людей.
Ничего.
А чому? Как кажуть, здоров'я, територія.
Здоров'я, ну, і було плохое, і осталось. А територію ніхто, не, по-моєму, не забирав, навіть від Чорнобиля. Вот и все.
Так что это, по-вашему, надуманная проблема?
Ну, проблема в том, что просто Беларусь осталась одна со своей проблемой. Ей Европа, ни Россия никто не помогает. Она, как говорится, змагается сама за свое життё. Mm-hmm. Вот и все.
Насколько я ведаю, махчимость туризма, развития туризма, особливо в тих зонах, где это отбывалось, это эпицентр подеи.
Здоровье. Прежде всего здоровья. Дети больные, очень мы сами плохо себя чувствуем, кости болят.
Таким чином, у виніку Чорнобильської катастрофи наша країна стратила шмат сродків, шмат території, але на першим місці здоров'я. Здоров'я сьогодні – саме головне і амаль што адзінае зычэнне у беларусаў. За савецкім часам стандартнай трыядай былі поспехі ў працы, шчасце ў асабістым жыцці і здароўе. Сёння на першым месцы апошняе. Страта здароўя і пажаданне здароўя – гэта прыкмета скоранасці лёсу, пакоры і надзеі на добры зыход. Тое, чаго сяляне жадаюць коніку на падворку і свінцы ў хляве, гэта таксама здароўе. Адзін адному мы не жадаем асабістай свабоды, выканання мараў альбо жыцця ў праўдзе. Хоць гэта ўжо чалавечыя зычэнні, якія ўрэшце і прыводзяць да здароўя, здабытага намі насуперак наканаванню альбо цемры няведання, у якой нас хацела б трымаць сістэма. Словом, менавіта дзеля здароўя шмат чаго патрэбна чалавеку больш, чым здароўе. Найперш гэта свабода і праўда. Характар улады не дазваляе даць адэкватную ацэнку той сітуацыі, у якой мы апынуліся. Разгон чарнобыльскіх шляхоў, зняволенне прафесара Бандажэўскага, шапказакідальніцкая рыторыка пра тое, што там можна жыць, а галоўнае, паняткі чалавечае псіхалогіі альбо стратаў нацыянальнай культуры занадта тонкія і складаныя для той спрошчанай сістэмы грамадскіх адносінаў, якая ўсталяваная ў нас у краіне. Страты, прынесеныя Чарнобылем, сапраўды выглядаюць дваіста. Тое, што для сённяшніх пакаленняў смяротна небяспечна, для будучай нацыі і краіны каштоўны набытак. Мы згубілі здароўе, а знайшлі на будучыню унікальны кавалак дзікай прыроды. Праз 100 гадоў такім кавалкам не зможа пахваліцца ніводзін еўрапейскі народ. Безумоўна, такія развагі супакойваюць, калі не ведаеш канкрэтыкі. Таго, напрыклад, што ўся флора і фауна зоны безнадзейна хворая. Там і напраўду стала ў дзясяткі разоў болей драпежнікаў і капытных, ваўкоў і казуль. Але там звычайная справа натрапіць на дохлага барсука, без якіх-небудзь бачных прычынаў гібелі. Завезеныя ў зону зубры не даюць прыплоду. Выглядае, што нічога станоўчага гэты эксперымент не нясе як чалавеку, так і прыродзе. Чарнобыль – гіблае месца. Яшчэ адзін факт, які мог бы сведчыць пра дваістасць і будучыя набыткі, гэта тэма Чарнобыля ў культуры. У выніку аварыі мы згубілі самую каштоўную частку сваёй традыцыйнай культуры. І вось замест яе атрымліваем цэлы выбух твораў культуры сучаснай. Але пры ўсёй цікавасці да Чарнобыля, якая трымалася ў свеце гэтыя 20 гадоў, пры ўсім багацці звязаных з катастрофай калізіяў, беларуская культура не выкарыстала гэтай д'ябальскай рэкламы нашай нацыі і краіны. Тут зноў простая логіка саступае месца інверсіі. Галоўным творам пра Чарнобыль застаецца кінафільм Андрэя Таркоўскага «Сталкер». Фільм з'явіўся за некалькі гадоў да Чарнобыля і найлепшым чынам апісаў нашу сённяшнюю зону і дачыненне людзей вакол чарнобыльскай сітуацыі, дзе перапляліся вера ў выратаванне і пакора. Пакора – гэта вынік няведання. Па самым вялікім рахунку мы пачынаем забываць Чарнобыль, так і не зведаўшы яго. Мы нічога пра яго не ведаем такога, што непасрэдна тычылася б нас і рабіла нас, калі не здольнымі супрацьстаяць чамусьці падобнаму, дык прынамсі больш падрыхтаванымі ў такіх сітуацыях. Мы можам ведаць колькасць адселеных вёсак альбо памеры забруджаных тэрыторыяў, мы можам суперажываць суайчыннікам, дзеці якіх хварэюць. Але эмоцыі і статыстыка не становяцца нашым досведам. Тым часам дзяржаўная ідэалогія ператварае Чарнобыль у гісторыю, дзе ён, як і ўсё ў нашай гісторыі, нічому нас не вучыць і не засцерагае ад паўтарэння бяды. Робіцца так, каб мы ў нашай уласнай гісторыі не ведалі менавіта таго, што непасрэдна тычыцца нас і робіць наш розум вальнейшым, наш досвед багацейшым, а нашу сілу духу мацнейшай. У выніку тыя, хто твар у твар сутыкнуўся з чарнобыльскай бядой, адчуваюць толькі безвыходнасць і абіраюць пакору. Няведанне пачалося з тагачасных кіраўнікоў Беларусі, са Слюнькова. Няведанне працягвалася тым, што ў часы перамен ніхто вінаваты ў хаванні ад нас праўды не панес адказнасці. Няведанне доўжыцца сёння, калі цяперашняе кіраўніцтва фактычна ўхваляе паводзіны папярэднікаў. Тым часам на 20-годдзе Чарнобыля прыпадае канец гарантыяў даўгавечнасці саркафага, які быў спехам збудаваны над разваленым рэактарам. І гэта наводзіць на думку, што катастрофа не скончылася, і самае галоўнае, што мы па-ранейшаму не гатовыя супрацьстаяць ёй. Ніяк не больш гатовыя, чым тады, у 1986. Гэта значыць, што мы нічому не навучаныя. І менавіта дзяржава дбае пра тое, каб мы заставаліся ў гэтай цемры няведання і пакоры. Каб зразумець, чаго мы так і не даведаліся за 20 гадоў пасля катастрофы, паспрабуйце адказаць сабе ўсяго толькі на адно пытанне. Ці карыстаецеся вы дазіметрам? Для параўнання, у Японіі пасля Хірасімы у абсалютнай большасці выпадкаў адказ людзей будзе станоўчы. У нас у абсалютнай большасці не.